Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon latrian de marto 2021. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Kial la homo devas esti amata de Dio? Dum la hodiaŭa generala audienzo el la biblioteco de la Apostola Palazzo, Papo Francisco levis ĉi tiun kaj aliajn decidajn demandojn. Ni neniam havus la curagion credi che Dio amas la homon, se ni ne conus Jesuon, diris comence la papo. Racontoin, ciel tiuin de liai paraboloi, ni ne povus imagi, ecce ne compreni, se ni ne rencontus Jesuon. Ciu Dio pretas morti por la homoi? Ciu Dio amas ciam cae pazienze, sen la pretendo voli esti amata? Ciu Dio acceptas la teruran mancon de dankemo ce sia filo? Ciu anticipe petas al li sian parton de heredagio, cae forlasas la heimon malsparante cion? La patrizo de Dio, daurigis Francisco, estas proximigio, compato cae tenerezzo. Dialogo cun Dio estas grazo. Nine estas indai ietio, nine povas pretendi raiton ietio, sed Jesuo estas la pordo, ciu malfermas al ni citiun dialogon cun Dio. Jesuo malcascias la coron de Dio, neniu amas ciel la Signoro. Nur malfacile, cae de malproxime, ni povus imagi la amon, ie ciu estas plena la Sancta Triunuo. Ni estas la alcelo de amo simila al nenio alia sur la tero. La catechismo clarigas, la sancta homezzo de Jesuo estas la voio tra ciu la sancta spirito instruas al ni pregi al Dio nia patro. Gi estas la grazo de nia credo, concludis la papo. Vere ni ne povas esperi ie pli alta vocigio. La homezzo de Dio disponigis al ni la vivon mem de la Triunuo. Fine de la paŝtista instruo, Francisco memorigis che post morgau, se Dio volas, li iros al Irako por tritaga pilgrimo. Ec de quelque da tempo, li diris, mi volas renconti tiuin homoin, kiui multe suferis. Renconti tiun martiran ecclesion, en la lando de Abrahamo. Cune cun la aliai religii estroi, ni ancau faros alian antauen passion alla fratezzo de la credantoi. Mi petas accompani citiun apostolan voyagion per pregio, porche gi ocasu laula plei bona maniero, cae porche gi donu la desirata in fructoin. Francisco ancau mensiis la ne plenumitan desiron de sia antaulo, papo Voiteua, iri al tiu lando. La Iraka popolo attendas nin. Gi attendis Sanctan Johannon Paulon la duan, al ciu estis malpermesite iri. Oni ne povas sen illusiigi popolon por la dua foio. Ni pregiu, porche citiu voyagio estu bone farita. La pilgrimo de la papo al Irako estos lia 33 exter Italia voyaggio, la unua de papo al lando de Abrahamo. Al gia presento ni dedicios la morgauan el sendon. Ancora u fine della generala audienzo, Papo Francisco, memorigante che malfeliciai informoi pri sangai cun puscigioi, cun perdoi de homa vivo, daure al venas el Mianmaro, sin turnis alla concernai autoritatuloi, porche la dialogo vencu la sub premadon, cai la harmonio vencu malconcordon. Francisco ancau lancis alvocon alla internazia comunumo por certigi che la sopiroi della popolo de Mianmaro ne estu suffocitai de perforto. Che alla geiunuloi de tiu amata lando estu donita la espero ie estontezzo, in ciu la renconto cae la repazigio anstatauigas malamon cae maliustezzon. Fine mi ripetas la desiron esprimitan antau unu monato, che la voglio al democratio, startigita en la antauai iaroi en Mianmaro, povu recomenzigi per la concreta gesto de liberigo della diversai malliberigitai politicai gvidantoi. Plia informo pri Papo Francisco en sia messaggio sentita ocase de la presento hodiau en Moscovo de la ruslingva traduco de encicliko Ciui Fratoi, li diris sin gioigita cae tuscita pro la realigita verco, cae li esprimis confidon je la facto che la sincera confronto pri la temoi pritractitai de la encicliko faciligu la dialogon inter la religioi cae estu bonefica por la collectiva vivo. Cae nun aliai informoi. Hierau estis la decada treveno de la murdo en Pakistano de Shahbaz Bhatti, ministro por la minoritatoi, fervora defendanto de la raitoi de marginigitoi cae subpremitoi. Li estis mortigita kvardek du jaraĝa en Islamabado matene de la 2 de marto 2011. La sola cattolica ministro en la registaro. Paul Bhatti, lia frato, conservas la memoron cae iniziato in de Shahbaz. Intervjuita de Vatican News, li declaris pri la nuna situazio en Pakistano. Se hodiau ancora existas maliustezzo cae malmulte da respecto rilate al malplimultoi, nenur cristanoi, sed de la tuta lando, tio shuldigas la facto che en Pakistano crescis generatio al quiu oni iniectis malamon, cae tiu generatio prenis la tutan pakistanan loggiantaron kiel ostagion. Bedaurinde citiu penso maniero estos malfacile eliminebla rapide, sed ni laboras por citio. Sancta Domingo, alia muro inter statoi estas planata. Ci foie la annonzon faris la presidente de Dominica Respublico, Luis Abinader, quiu parolis alla Parlamento pri la proiecto construi 380 kilometran barilon ce la limo cun Haitio. Por solvi la problemon de contrauleggia en migrado, de comerzado de toxica drogoi cae stelitai veturiloi. Oni calculas che nun tempe en Dominica Respublico logias 500.000 haitiai migrantoi, plei multai el ili ne legge. Haitio estas ce la extremo de siei fortoi cae travivas tre gravan politican crison. La nuna presidanto, Jovenel Moise, regas per decreto, char oni procrastis la baloto in planita in por 2018. Unu flanque Moise diras che lia offiz periodo finigios februare de 2022, dum la oppozizio respondas che l'aula constituzio li devas lasi la presidentezzon ciiare. Protio ocasis plurai protestoi en la lando. Lomas de Zamora, Argentino, hierau la catedralo de Nia Signorino de la Pazzo, en provinzo Bonaero, estis celo de profanado per steloi cae detruoi. Oni iel cun ligas la ocasintajon cun la strecia situazio en la lando. En plurai urboi ocasas per fortai eventoi, a parte steloi, pro la economia situazio pli gravigita della sanitara criso. Inter la protestoi estis tiui last semainai fronte alla palazzo della Respublica Presidanto. Homoi manifestaciis post la informo che plurai personoi della rondo della regantoi estis vaccinitai contra u COVID-19 lau privilegia maniero, simile al tio chio ocasis en Peruo cun granda scandalo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.